na kukaribisha kwa matangazo ya sasa hivi, ikiwa ni habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Umaarufu wa serikali ya Rais Jair Bolsonaro umeshuka kwa kiwango kikubwa kwa mara ya kwanza tangu rais huyo wa Brazil aliyekuwa kamanda wa jeshi kushika madaraka Januari 1 mwaka huu. Miezi mitano ya kwanza ya utawala wa Bolsonaro imekumbwa na uchumi dhaifu ambao ulidorora katika robo ya kwanza, ajenda yake ya kuleta mabadiliko ikishindwa kupata uungwaji mkono wa kisiasa, utata na matendo ya aibu ya kiwango cha juu. Kulingana na ukusanyaji wa maoni uliofanywa na kampuni ya XP na ISPE uliowahusisha raia wa Brazil 1000 kati ya Mei 20 na Mei 21 mwaka huu, asilimia 36 ya raia wanaamini kwamba utawala wa Bolsonaro ni mbaya au ni mbaya sana. Hii ni ongezeko la asilimia 5 ikilinganishwa na utafiti wa mapema mwezi huu. Idadi ya wanaofikiria kwamba serikali ni nzuri au ni nzuri sana imepungua hadi asilimia 34 kutoka asilimia 35, kiwango cha makosa kwenye utafiti huo kikiwa ni asilimia 3.2 kulingana na kampuni hiyo ya utafiti ya XP. Miili 14 imepatikana kwenye mito ya kaunti ya Nairobi katika nchi ya Kenya wakati wa zoezi la usafishaji wa mji ambalo limekuwa likiendelea wiki hii. Shirika la habari la AFP limewanukuu maafisa wa serikali ya kaunti hiyo wakisema kwamba mwili wa mvulana wa miaka 8 umepatikana hii leo kwenye mto wa Nairobi River, siku chache tu baada ya miili ya watoto wawili mapacha kupatikana kwenye mto huo huo wakiwa wamewekwa ndani ya karatasi za plastiki. Vijana waliokuwa wakiondoa takataka kutoka kwa mito ya Nairobi, Mathare na Ngong waliripoti kupatikana kwa miili mingine hapo awali. Msemaji wa serikali ya kaunti ya Nairobi, Elkana Joseph, ameliambia shirika hilo la AFP kwamba kati ya watu 14 ambao miili yao imepatikana kufikia sasa, wengi wao ni watoto. Pamoja na miili ya watoto 9, miili 5 ya watu wazima iligunduliwa kwenye mito hiyo mitatu. Mto wa Nairobi umejaa takataka za kutoka viwandani na maeneo ya makazi, hali ambayo inaathiri mazingira ya mji huo. Gavana wa jimbo hilo Mike Sonko alizindua mradi wa kusafisha mito inayopitia kwenye jiji hilo mnamo mwaka jana, lakini zoezi hilo halikuanza hadi mapema mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Taiwan imeweka historia hii leo kwa kufanyika harusi za kwanza zinazotambulika kisheria za wapenzi wa jinsia moja na kuzua hisia kubwa kwa wanaharakati waliokuwa wakipigania haki hiyo kwa miongo mitatu. Harusi hizo zimefanyika wiki moja baada ya wabunge kufanya uamuzi wa kuhalalisha harusi za jinsia moja licha ya kuwepo upinzani mkubwa kutoka kwa conservative na kuiweka Taiwan katika eneo ambalo linazusha harakati za haki za wapenzi wa jinsia moja barani Asia. Wakati huo huo, idara ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya ukimwi UNAIDS imeeleza masikitiko yake kufuatia uamuzi wa Mahakama Kuu ya Kenya wa kutobadilisha sheria zinazoharamisha mapenzi ya jinsia moja. Mapema leo majaji watatu wa mahakama hiyo mjini Nairobi walisema vipengele vya sheria kuhusu ushoga katika nchi hiyo havibagui watu wa mapenzi ya jinsia moja. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangazia tangazo la Waziri Mkuu wa Uingereza la kujiuzulu kwake mara baada ya kushindwa mara tatu kushawishi wabunge kuunga mkono makubaliano yake ya kuiondoa Uingereza Umoja wa Ulaya. Katika sehemu ya pili vile vile tutaangalia yule mshukiwa ambaye amekana mashitaka yake yote ile na kukubali kuwa hatiani, ambaye ni mwasi Kalitse Nsabimana kutoka nchini Rwanda. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kuwa atajiuzulu baada ya kushindwa mara tatu kuwashawishi wabunge kuunga mkono makubaliano yake ya kuondoka Umoja wa Ulaya, maarufu kabisa kama Brexit. Akionekana mwenye majonzi, Bi May alisema hapa na mnukuu, ni dhahiri sasa kuwa taifa hili linahitaji waziri mkuu mpya kuongoza juhudi hizo. Natoa tangazo sasa kuwa nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative, yani Ijumaa ya Juni 7. Hapo ndipo alipoishia kauli yake hiyo. Shughuli za kutafuta kiongozi mpya wa chama ambaye hatimaye atakuwa waziri mkuu zitaanza wiki moja baada ya Bi May kujiuzulu kwake. Kwenye taarifa alitoa wakati akiwa nje ya makazi yake, May ameongeza kusema kuwa siku zote amekuwa na masikitiko makubwa kutokana na kushindwa kuiongoza Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya EU. Hata hivyo, sasa itachochea kinyang'anyiro cha kutafuta kiongozi wa kuchukua nafasi yake, na vilevile anaomba kila laheri katika juhudi ambazo yeye ameshindwa kuzitekeleza. Kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula ambaye tutazungumzia swala hili. Dr. Patrick Nigula, moja kwa moja, kulikoni Bi May sasa hivi anaona kwamba maji yamekuwa ya moto zaidi kuyaoga?
Nakubaliana zaidi na wewe kama ulivyozungumzia hivyo. Kwanza niseme tu ya kwamba maji yamekuwa ya moto kwa sababu moja kubwa ambayo ilikuwa ikiendelea ni migogoro au mgogoro uliokuwepo ndani ya chama chake, ambacho baadhi ya mawaziri ambao wengi wao mpaka sasa hivi wamejiuzuru. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto moja kubwa sana ambayo imeweza kumfanya waziri mkuu Theresa May kutangaza kujiuzuru katika kiti cha waziri mkuu. Sababu nyingine ya pili ambayo naweza nikasema vile vile ni wananchi wenyewe wa Uingereza, ambao walishindwa kutokuelewa madhara ya kujitoa katika umoja wa nchi za Ulaya. Muda ulivyozidi kuongezeka, waliweza kutambua kwamba kujitoa kwao kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yangeweza kuleta madhara makubwa katika uchumi wa taifa hilo la Uingereza.
Sasa kile ambacho alikuwa anapendekeza na kuonekana ni kigumu mno kupata lile ule mpango madhubuti kabisa ambao wabunge wa bunge la Uingereza wangeafiki katika namna ya kujitoa umoja wa Ulaya. Ni nini hasa kilikuwa ndani yake?
Kitu kikubwa zaidi ni ukiangalia kwa karibu zaidi ni swala la uchumi. Kwa mfano, soko la uchumi ambalo ukiangalia lilikuwa likizungumziwa zaidi, pamoja na masuala ya wahamiaji au immigration, masuala ya kazi ambavyo baadhi ya watu kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya walikuwa na uwezo wa kuweza kuja kufanya kazi katika nchi ya Uingereza, na vile vile katika masuala ya utamaduni na nguvu za kisiasa, pamoja na mambo ya utamaduni. Baadhi ya hivi vitu vimeweza kutilia au kuweka hali ngumu zaidi ya chama cha Conservative ambacho kilikuwa kinaongozwa na waziri mkuu Theresa May kushindwa kuleta tusemi kwamba mswada ambao ungeweza kupigiwa kura ya ndio na kupitishwa na kujitoa katika umoja wa nchi za Ulaya.
Sasa kwa kumwangalia Bi Theresa May katika kipindi chake ambacho amekuwa yupo hapo madarakani, tunaweza tukumzungumzia ni yapi ambayo yameonekana kama ni mafanikio katika utawala wake.
Moja, ukifuatilia kwa karibu zaidi katika uongozi wake wa miaka mitatu, alikuwa akizungumzia zaidi katika swala la afya na kuweza kukuza uchumi wa taifa hilo la Uingereza. Ukiangalia katika taifa la Uingereza, wao wamejikita zaidi katika kutoa afya kwa wananchi wote wa Uingereza na vile vile katika masuala ya kukuza uchumi. Kwa hiyo basi katika swala la afya wamelizungumzia zaidi kwamba wameweza kupunguza muda baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa wakisubiri muda mrefu kufanyiwa labda upasuaji au kupata matibabu bora. Na swala jingine ni uchumi ambao wamelizungumzia zaidi ya kuongeza ajira pamoja na kupatikanaji au nyumba bora kwa wananchi wa Uingereza.
Lakini kwa kile ambacho Dr. Nigula unaweza kutueleza, Bi Theresa May alichukua madaraka kutoka kwa Waziri Mkuu David Cameron. Je, kile ambacho watu wengi walitarajia kukiona anafanya, hasa ile vuguvugu la Uingereza kutaka kujitoa umoja wa Ulaya, jambo ambalo linaonekana hivi sasa linakuwa ni gumu, wananchi wa taifa hilo walipiga kura kuona kwamba kuna haja hasa ya wao kujitoa umoja wa Ulaya, wakiangazia masuala ambayo umeagusia ya uhamiaji watu hasa kutoka Ulaya Mashariki, ambao mataifa yao yanakuwa hayafanyi sana vizuri kiuchumi, wamekuwa wakimiminika nchini Uingereza na kupata faida katika masuala ya afya, masuala ya kazi, masuala ya elimu na kadhalika. Je, amefanikiwa katika kile ambacho watu wengi walitarajia, hasa wale wananchi waliopiga kura kuona kwamba Uingereza inajitoa?
Mimi tu niseme ni kwamba hajafanikiwa kwa sababu moja tu kubwa, ya kwamba alipoingia madarakani katika kinyang'anyiro cha kugombea hiyo nafasi ya waziri mkuu, kama watu wengi watakumbuka kwamba ni katika kipindi ambacho mataifa mengi duniani hasa nchi za Ulaya na Magharibi yalikuwa yakizungumzia utaifa, yaani kulinda utamaduni wao, kulinda biashara ndani ya nchi yao, pamoja na kuangalia masuala ya nguvu ya kisiasa na kijeshi dhidi ya wananchi halisia ndani ya katika nchi hizo. Kwa hiyo ukiangalia tu ya kwamba, au nikirudi nyuma tu, ni kwamba ni mmoja kati ya viongozi katika mataifa makubwa duniani aliyekuwa wa kwanza kwenda kumpongeza rais wa Marekani, na hilo swala hilo halikuchukuliwa vizuri sana kutokana na mwelekeo wa wengi wa watu katika nchi za mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo basi mimi nizungumzie tu ni kwamba katika kipindi chake cha miaka mitatu sidhani kama amefanikiwa zaidi katika masuala ya kuleta utaifa kwa kuzingatia zaidi katika masuala ya utamaduni, nguvu za kisiasa pamoja na kijeshi.
Na kwa mazingira halisi yaliyopo hivi sasa, kiongozi ajaye, waziri mkuu ajaye, ni yapi hasa atakabiliana nayo kama changamoto kubwa?
Moja ya changamoto ambayo naweza nikasema ni hii ambayo sasa hivi ya Uingereza kujitoa katika umoja wa nchi za Ulaya. Mimi nafikiri tu ni kwamba huu ni mkakati ambao unaweza ukabadilisha mazungumzo, na tusijaribu kuwasahau kidogo wale ambao hawako madarakani sasa hivi, kama chama cha Labour Party ambacho kinataka kuendelea kuwepo kukaa katika umoja wa nchi za Ulaya, kwa sababu wanaona hiyo ndio nguzo ambayo itaendeleza kukuza uchumi wa nchi, wa taifa la Uingereza pamoja na majirani zake.
Kwa kuelezea mustakabali wa taifa hilo hivi sasa la Uingereza, kwa yale ambayo yanazungumzwa na kuandikwa, kuna hali yoyote ya raia wa Uingereza, hasa wale ambao walikuwa wanatamani kuona mchakato huu unafanyika kwa haraka kabisa na kujiondoa umoja wa Ulaya, hivi sasa kwa kugundua masuala yaliyopo, ugumu wake na changamoto zilizokuwepo, hasa mara baada ya Uingereza kujitoa, kwa sababu Uingereza itapoteza nafasi nyingi sana za masoko. Kuna sehemu ambapo bidhaa zilikuwa zikienda bila kulipiwa ushuru mwingi, hali haitokuwa hivyo tena. Je, kuna hali yoyote ya majuto hivi sasa kwa wale ambao walipiga kura ya kutaka Uingereza kuondoka Umoja Ulaya?
Ninakubaliana kabisa na yale uliyozungumzia, ni kwamba wale waliopiga kura ya kuondoka katika jumuiya ya nchi za Ulaya kwa sasa hivi wamegundua ya kwamba kulikuwa kuna mambo ambayo hayakuongelewa wakati wa kampeni za kujitoa katika jumuiya ya Ulaya, kama ulivyogusia masuala ya kodi na ushuru, masuala ya soko la bidhaa pamoja na soko la mtaji ambalo lilikuwa likizunguka na pesa nyingi ambazo zilikuwa zikiingia ndani ya nchi ya Uingereza. Kwa hiyo kwa sasa hivi watakuwa wameelewa, na ninadhani kabisa labda tujipatie muda, ni kwamba kiongozi mpya atakayekuja sidhani kama atakuwa na mwelekeo wa kujitoa katika umoja wa nchi au jumuiya za Ulaya, bali ni kuwashawishi wananchi na kujirudisha tena katika umoja huo wa jumuiya za nchi za Ulaya.
Lakini jumuiya ya Ulaya yenyewe inaeleza kwamba makubaliano ambayo wamefikia na Uingereza wenyewe bado wanayatambua, na bado wanatambua kwamba Uingereza inataka kujitoa. Je, kuna nafasi ya Uingereza kubadilisha njia na kurejea kule ambako walikokuwa wanataka kuondoka?
Mimi tunafikiri suala hili litaangaliwa upya, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kuna chaguzi za wabunge wa jumuiya za Ulaya zikiendelea, wanapiga kura kwa sasa hivi mamilioni ya wananchi wa jumuiya za nchi za Ulaya. Kwa hiyo tusubiri, labda suala hili linaweza likaletwa na likajadiliwa na kupatiwa ufumbuzi ambao unaweza ukaisaidia nchi ya Uingereza kurudi tena katika jumuiya za nchi za Ulaya.
Na unaweza kutueleza, maanake hili ni swali ambalo wengi wamekuwa watu wakitaka kufahamu, kwa nafasi iliyopo, kwa hatua ambayo Uingereza imefikia, je, inaweza ikarejea na kuomba radhi jumuiya ya Ulaya na kurejea kuwa mwanachama kama ilivyokuwa hapo awali?
Mimi tu naona ni kama chaguzi kuu ikifanyika katika nchi ya Uingereza na chama cha Labour kikichukua madaraka, labda chama cha Labour kinaweza kikapeleka mapendekezo ya kurudi tena katika jumuiya za nchi za Ulaya. Kwa hiyo mimi naona tu hili liko zaidi katika mikono ya chama cha upinzani cha Labour Party na vyama vingine ambavyo vimetoka katika nchi za Scotland na sehemu kadhaa ambazo ni jumuiya ya Uingereza. Kwa hiyo wao labda wanaweza wakapeleka pendekezo la kuirudisha tena Uingereza katika jumuiya za nchi za Ulaya.
Dr. Patrick Nigula, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kulizungumzia swala hili la waziri mkuu wa Uingereza kutangaza kujiuzulu mara baada ya kushindwa takriban mara tatu. Ameshindwa kulishawishi bunge ili kuunga mkono yale mapendekezo yake ya kuondoka katika umoja wa Ulaya maarufu kabisa ambayo yanafahamika kama Brexit, na ameeleza kwamba mwisho wake wa kukaa ofisini itakuwa ni Juni 7, na anamtakia kila la heri yule ambaye atakuja kuwa waziri mkuu wa taifa hilo na kuona namna gani anaweza kukamilisha kufanikisha kuendeleza huu mpango wa kujitoa katika umoja wa Ulaya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaelekea nchini Rwanda, ambapo hii leo tunaangalia kile kilicho msibu Kalitse Nsabimana, ambaye amekubali mashitaka yaliyokuwa yakimkabili ya ugaidi, mauaji na kushikilia watu, ikiwa ni sehemu ya kampeni zake za hasi ambazo amekuwa akizifanya kwa serikali ya taifa la Rwanda. Huyu bwana alikamatwa katika visiwa vya Komoro na kupelekwa nchini Rwanda na hatimaye kukabiliana na mashitaka haya. Sasa moja kwa moja tunaye hapa bwana Emmanuel Masantura, na tunataka kufahamu kile ambacho kinaendelea. Emmanuel Masantura, swali kubwa ni kwamba huyu bwana inaonekana, mbona amekuwa rahisi hivi kukubali haya mashitaka? Kulikoni? Mazingira yamekuwaje ya yeye kufikia hapa kukubali mashitaka yanayomkabili?
Naam, labda ni kwambie tu kwamba huyu jamaa amesomea sheria. Amesomea sheria, kwa hiyo anafahamu umuhimu wa kurahisishia mahakama ama vyombo vya sheria kutokuenda katika process ndefu ya uchunguzi katika mambo ambayo moja kwa moja yalikuwa yanaonekana yanamgusa. Hilo ni moja. Na ni maelezo aliyotoa mwenyewe mahakamani ni kwamba kama mtu aliyesomea sheria asingependa kuvisumbua vyombo vya sheria kufanya uchunguzi mwingi kwa makosa ambayo yako dhahiri. Lakini pia kama alivyonukuliwa mwenyewe akisema kwamba makosa wanayomchaji yako dhahiri kwa sababu mengi alikuwa anatumia video pamoja na sauti zake mwenyewe kujigamba kwa kile kilichokuwa kinaendelea, alichokuwa nakiita kwamba ni vita ya kuikomboa tena Rwanda na kupindua utawala wa kimabavu. Hivyo basi akawa anaweka video zake mwenyewe YouTube na kusema kwamba jeshi lao limekwisha kukamata eneo fulani la taifa, hasa pori la Nyungwe ambapo ni msitu mkubwa sana na watu ambao walikuwa wanakufa, na maana kwamba moja kwa moja walikuwa na wewe inakuwa attributed kwake yeye pamoja na jeshi ambalo anasema ni msemaji wake na pia ni kiongozi mwandamizi.
Sasa unaweza kutueleza mazingira ya hii kesi yake na mahakama jinsi ilivyokuwa? Ni kwamba alikiri akiwa mbele ya mahakama au ni taarifa tu ilikuwa imetolewa?
Hapana, alikiri akiwa mbele ya mahakama na yeye mwenyewe alikiri, sio kwamba kama tulivyozoea kwamba anamwacha mwanasheria wake aseme kama ambavyo ilivyotokea siku ya kwanza wakati wa RIB ama shirika la taifa la upelelezi lilipomtoa dhahiri kumuonyesha kwa waandishi wa habari ambapo hakusema neno lolote, alikuwa amevaa miwani, anaonekana akicheka kwa namna fulani, baadaye anakaa kimya na kuangalia bila kutamka neno lolote. Mwanasheria wake ndo akasema kwa niaba yake. Lakini siku hiyo ya jana kwenye mahakama ilikuwa moja kwa moja alihusika mwenyewe, alisimama na kuamua kusema kwamba hana la kujitetea lolote. Ina maana ndio statement yake ilianza hivyo, akasema mimi sina mengi ya kujitetea, kwa sababu alimpa nafasi ya kuzungumza kama amesikiliza mashtaka waliomtemwa yake na kama ana hoja yoyote ya kutoa ama kujitetea. Akasema sina lolote la kujitetea zaidi ya kusema ninakiri makosa hayo 16 ambayo mnanishitaki mimi, na si mimi kama mtu ambaye nimesomea sheria sitaki kuisumbua mahakama na ninajua umuhimu wa kuwarahisishia mahakama kufikia kupata taarifa muhimu zinazoendana na mashtaka yangu ili kesi yangu imalizike haraka na niweze kupata haki mbele ya sheria.
Sasa unaweza kutueleza kile ambacho kingemsibu endapo angekana mashitaka, yani adhabu yenyewe na hivi sasa adhabu ambayo amepewa?
Naam, hajapewa adhabu bado, kwa sababu kwanza kabisa siku ya kwanza ilikuwa ni kujadili kwa kina maombi ama hoja ya upande wa mshtakiwa kwamba baada ya kusomewa mashtaka angependa kesi iendelee akiwa nje kwa dhamana. Ina maana kwamba aendelee kuwa anakwenda mahakamani akiwa anatoka nje badala ya kuendelea kushikiliwa na vyombo vya usalama. Hivyo basi ilikuwa ni haja, kulikuwa kuna haja ya yeye kuomba kwanza kusikilizwa kwamba angependa kesi yake iendelee akiwa nje, lakini maamuzi hayo yatatolewa siku ya Jumatatu ijayo ili kumwambia kama inawezekana ama haitawezekana. Lakini hakuna kile ambacho tunaweza kusema kwamba ametoa uamuzi wowote kutokana na hilo, kwa sababu ni siku yake ya kwanza ya kusikiliza mashtaka, na yeye kama amekiri mashtaka hayo ina maana kwamba inakuwa rahisi zaidi kwenda kufanya upelelezi, inakuwa imepungua na hata chelewesha sana kesi yake haitachelewa. Lakini pia naweza nikasema kwamba linakuwa kosa jingine pale unapokuwa unaisumbua mahakama, kwa sababu kunakuwa anayeomba adhabu dhidi yako anaomba adhabu kwa sababu umeisumbua mahakama, anaweza kuomba kukuongezea adhabu. Na pia unapokiri makosa haraka, ina maana kwamba hata unaposema kwamba unaomba dhamana ya kuwa unakwenda mahakamani ukiwa unatoka nje, inaongeza imani ambayo mahakama inakuwa nayo kwako, kwa sababu unaonekana mkweli badala ya kuficha ukweli ambao ni dhahiri. Kwa hiyo alikuwa anataka kujirahisishia tu ili angalau aweze kupata dhamana ili aweze kesi yake iendelee akiwa nje.
Sasa hebu tueleze, maanake jinsi unavyotueleza mtu anaweza kawa anajiuliza kwamba mara nyingi mtu anapokuwa amekiri kufanya kosa, maanake tayari kesi inakuwa imekwisha, hamna la kujadili, mtuhumiwa tayari amesema mimi nina makosa, nimefanya hivi vitu. Je, hii kesi imemalizika ama bado ipo?
Yaani haiwezi kuisha namna hiyo, kwa sababu kwanza kabisa kuna vyombo vya upelelezi vinakuwa vimetoa hoja yake, vinapeleka kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ndo anakwenda kumshtaki yule mtu. Sasa baada ya kumshtaki, ina maana kwamba procedure za mahakama zinavyokwenda ni kwamba siku ya kwanza inakuwa ni kumsomea mtu mashtaka. Kwa hiyo kilichotokea jana ilikuwa ni kumsomea yeye mashtaka yake kwanza, akayasikiliza, halafu kama ana hoja anaruhusiwa kujibu. Tena kuna wakati mwingine inatokea kwamba mtu anasomewa mashtaka lakini hapewi muda wa kujibu kwanza. Inategemea na maombi yake mwenyewe. Anaweza akasema kwamba nimeyasikia mashtaka yenu na mimi naomba muda wa kwenda kuyasikiliza kupitia mashtaka hayo ili niweze kutoa majibu. Kwa kesi inakuwa inaendelea kucheleweshwa kwa sababu unataka muda wa kwenda kusoma hayo mashtaka, lakini yeye inaonekana kwamba hakutaka huo muda wa kwenda kupitia hayo mashtaka. Badala yake aliakiri na kuomba msamaha. Tena aliomba msamaha wa Nyarwanda wote, serikali, jeshi, na akatangaza kuachana kabisa na FNL ambayo ni hilo jeshi lao ambalo alikuwa nalo pamoja na wanamgambo waliokuwa wanafanya. Anasema kwamba yatakayofanyika mengine hayamhusu yeye, na alifikia hata nafasi wakati wa kuomba msamaha hata ndege wa msituni pale kwenye msitu wa Nyungwe. Kwa hiyo ikaonekana kwamba yeye alikuwa anataka kufanya hii kesi iwe rahisi na iendeshwe kwa haraka, lakini kesi haiishii hapo kwa sababu sasa kinachofuata, ameomba, ametoa ombi la kwamba kesi iendeshwe akiwa nje. Hiyo ina maana kwamba sasa watakapokutana itakuwa inajadiliwa hilo swala la either asikilizwe kesi yake isikilizwe akiwa ndani au akiwa nje. Hilo ni moja. Alafu sasa baada ya hapo kesi itakayochokwenda kusikilizwa sasa ni wanaoshtaki wanatoa proposal ama wanatoa hoja ya kusema kwamba huyu mtu tungependa afungwe kwa miaka hii na hii kwa sababu ya uzito wa makosa hayo. Hiyo hoja pia inakuwa na muda wake yapenda kuisikiliza, na majaji wanapitia kutokana na jinsi ambavyo amecooperate, ameshirikiana na mahakama, ameisaidia mahakama na makosa uzito wake, na kwenda kupitia sasa sheria zinasema nini, ndio nakuja tena kusema kwamba tunaweza tukatoa uamuzi. Kwa hiyo sio kesi ambayo inaisha hivyo, haiishi namna hiyo, na hii ni kesi ambayo inahatarisha usalama wa taifa, na ni jambo ambalo huwezi kusema kwamba wataichukulia legelege, kwa sababu mtu anaweza pia akakiri leo kesho akaja akakana.
Sasa kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, mapokezi ya upande wa serikali, halikadhalika watu wa hapo, manake ilikuwa ni hatari kile ambacho alichokuwa akitishia, kwa ufupi tu Masantura.
Labda nikwambie tu kwa ufupi ni kwamba hii imetoa taswira nyingine, kwa sababu katika mashtaka wametoa vielelezi vingi ambavyo vinahusisha serikali ya Uganda pamoja na serikali ya Burundi, jambo ambalo kidogo linatakiwa majibu ya kidiplomasia. Hilo ni moja. Pili, kwa upande wa Nyarwanda ni jambo jingine ambalo kidogo wanaweza kusema ni ahueni, kwa sababu walikuwa wameanza kutangaziwa vita. Tatu, mataifa ya magharibi, baadhi ya mataifa yalikuwa yametangazia wananchi wake kwamba ni wawe na hadhari katika kupita maeneo ya magharibi mwa Rwanda. Kwa hiyo labda sasa hivi watu wanaweza kaanza kusikia kwamba mataifa hayo yatoe hiyo maelekezo mengine kwa watalii ambao wanakuja eneo hilo kwamba sasa eneo ni salama.
Emmanuel Masantura, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi leo katika kipindi hiki cha kwa undani, na kila laheri hapo Rwanda.
Nami nashukuru sana.
Asante sana. Tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, pande pili alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi. Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya kwa undani.